Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express ambayo imeingia hewani kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa Marekani ni saa 3:30, kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Anayekaribisha hapa ni Patrick Nduimana, lakini nashirikiana vile vile na mwenzangu hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya matangazo haya ya VOA Express kuna mengi ambayo tumekuandalia. Tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika baadaye kidogo tutakuwa na makala ya barazani ambapo tutajadiliana kuhusu elimu peke yake ndio chanzo cha kufaulu maisha. Basi usikose kuwa nasi katika mada hiyo ya barazani. Vile vile tutakuwa na habari muhimu za dunia. Tutakwenda moja kwa moja hadi Misri tukiungana na Sande Shomari kujua yanayoendelea katika kombe la AFCON. Alsio.
Barabara kabisa. Bila shaka wasikilizaji wetu watapata habari nyingi nyingi sana kabisa. Mkamiti, kama ulivyosema, tukianza na zile ambazo zinatanda mtandaoni. Uliangalia mchezo jana katika kombe la dunia la wanawake?
Nimeangalia.
Mchuano wa Marekani na England.
Nimeangalia. Na matokeo nimeyafahamu.
Basi game ilikuwa nzuri sana kabisa. Marekani walishinda Uingereza kwa mabao 2-1. Kwa hiyo Marekani inasubiri mshindi kati ya Uholanzi na Sweden ambao wanachuana leo saa 9 alasiri majira ya hapa Marekani. Itakuwa ni saa 4 usiku kule Afrika Mashariki. Na bila shaka watu wanasema Sweden ikishinda hapa, finali ya Sweden na Marekani itakuwa ni mpambano mkali sana. Tukiendelea kwenye fani hiyo ya michezo, ni kwamba katika lile kombe la Amerika Kusini linaloitwa Copa America, Argentina wamechabazwa 2-0 na mahasimu wao Brazil. Lionel Messi kwa mara nyingine tena hatofika finali na timu yake. Lakini watu walikuwa wanajiuliza, je, sasa imetokea hivi? Mara nyingi alikuwa amesema kama hatuchukui kombe hili na achana na kuchezea timu ya taifa. Lakini lazivyo, amesema pamoja na kushindwa tutaendelea kuichezea timu yangu ya taifa. Ndio Lionel Messi amewaambia mashabiki wa Argentina na wapenzi wake kwamba pamoja na kushindwa 2-0 ataendelea kuchezea timu ya taifa ya Argentina. Na huko Madagascar, Madagascar imefanya vizuri, imewashangaza wengi, imefika nafasi nzuri kwenye mashindano ya kombe la Afrika huko Misri. Rais wa nchi hiyo, baada ya mashabiki kumuomba tafadhali tusaidie tufike kuishangilia timu yetu huko Misri, rais wa nchi hiyo Andri Rajoelina amekubali kutoa ndege aina Airbus 380 ambayo ina viti 480. Kwa hiyo ndege hii itapeleka mashabiki 880 kuishangilia timu ya Madagascar ambayo itakutana na DRC.
Safi kabisa. Basi na hapa nchini kwenye ardhi tuliyopo, ni kwamba kwenye jimbo la Arkansas kuna hoteli moja ambayo imepata maarufu sana, inaitwa Mama D's Diner. Ipo katika mji wa North Little Rock huko Pulaski kwenye jimbo la Arkansas. Umaarufu unajua umetokana na nini? Hoteli hiyo basi imefungua menu mpya katika orodha yake ya milo, ya kuagiza milo. Inaitwa kwamba my girlfriend is not hungry. Mbona anza kucheka?
Wala maanisha nini hapa? Sinikumbushe habari za huko nyumbani.
Basi menu hii mpya ya my girlfriend is not hungry inauzwa kwa $4.25, ambapo unapo ukienda basi kama ndio kaka umeongozana
na girlfriend wako.
mm-hmm. unaoda huo mlo wa dola 4.25 unapata nyongeza ya chipsi, mbani kule tunaita chipsi.
Sasa hii nyongeza nani nakula, ni girlfriend au ni
sikiza kwanza nimalize. Mm-hmm. Unapata nyongeza ya chipsi na vibao viwili vya kuku au cheese stick ya kukaanga mbili katika huo mlo unaoagiza. Na hii yote imetokana na nini? Uh-huh. Kwa sababu kwenye mtandao wa Facebook, kwenye ukurasa wa Facebook unaeleza kwamba utafiti wao wenyewe umeona kwamba mara nyingi wapenda nao wanapokwenda pale na kuagiza mlo, basi inakuwa kwamba dada anakuwa kwamba pengine hajisikii kula kwa wakati ule, anaona haya, basi wewe mwanamume unapoagiza chakula, basi na yeye anakuwa anadonyoa donyoa
atakula.
Sasa hii ni menu maalum kwa kina dada, my girlfriend is not hungry.
Ukifungua mgahawa huko
na huo mgahawa unajua umefunguliwa Mei 4 kulingana na ukurasa wao wa Facebook, na baada ya kuweka picha hii ya menu ya my girlfriend is not hungry ilipata comment zaidi ya 5,000, na vile vile basi picha hiyo ikawa shared na kwa watu wengine zaidi ya mara 20,000.
Kuna habari nyingine nasema kwamba kuna mgahawa anasema unaitwa au kwenye menu au mgahawa wenyewe unaitwa my second wife. Aya, moja kwa moja tunaungana naye Salem Mwana Milongo akiwa huko Kinshasa. Salem Mwana Milongo, karibu kwenye Express.
Asante Patrick.
Salem, kuna habari hii, nasikia malumbano yamezuka tena upande wa muungano wa FCC kujua nani mwakilishi wa chama kipi kwenye muungano huo ambaye atachaguliwa kuliongoza baraza la seneti.
Ndio, kwa sababu malumbano hayo yanasababishwa na kuteuliwa kwa Alexis Thambwe Mwamba, aliyekuwa waziri wa sheria kwenye serikali iliyoondoka ya aliyekuwa rais Joseph Kabila, ambaye ameteuliwa na Kabila sasa kwamba ndio atakuwa mgombea kwenye kiti cha spika wa baraza la seneti, wakati ambapo Bahati Lukwebo ambaye ni waziri wa uchumi aliondoka na ambaye ni kiongozi wa chama cha AFDC ambacho pia ni chama mojawapo vinavyomuunga mkono Joseph Kabila kwenye FCC vuguvugu hilo, ametangaza kwamba naye pia atakuwa mgombea. Kwa hiyo ndio malumbano hayo, haijulikani kitakachoendelea uchaguzi ambao uchaguzi unatarajiwa wiki ijayo.
Lakini inasemekana kwamba hiki chama cha AFDC kinasema chama cha rais wa zamani Kabila ni kama vile wamechukua nyadhifa zote muhimu kwenye taasisi muhimu, wanasema hii ni zamu yao kuongoza seneti.
Na hiyo ndio imezusha kwa kweli swali la kujua ikiwa kwenye vuguvugu hilo la FCC kumekuwa na majadiliano. Kwa hiyo kwa sababu uteuzi wa viongozi wa taasisi umekuwa ukifanyika patina na majadiliano kwa undani, na hali hiyo kwa kweli imekuwa ikiashiria kwamba huenda vuguvugu hilo likapasuka mnamo siku ama miezi ya usoni. Na wakati huo inaarifiwa kwamba Alexis Thambwe Mwamba tayari ameungwa mkono na baadhi ya maseneta, lakini kuna wengine ambao huenda wasimpigie kura kutokana na kwamba wote ni kutoka kwenye vuguvugu moja wapo, hiyo na Bahati Lukwebo na FCC. Na hiyo kwa kweli imekuwa imeonyesha sura mbovu kabisa kwenye vuguvugu hilo mnamo siku za usoni.
Tukushukuru sana Salemu Ana Milongo kwa taarifa yako hiyo. Malumbano yanaendelea kuongoza seneti, lakini wakati huo huo serikali haijapatikana.
Hai, tuzidi kusonga mbele ndani ya VOA Express ambapo mwandishi wetu wa kule Mombasa Josephat Kioko ametutumia makala ya kama una kazi, ambapo mwanadada mmoja kutoka huko Mombasa, Kenya anategemea kazi ya kutumbuiza watalii kwa kucheza dansi za kitamaduni ili kuweza kujikimu na maisha yake kila siku, na mwenyewe anaeleza kwamba ndio kazi inayompatia kipato na anajiendeleza kusaidia familia yake pamoja na kujikimu kimaisha. Hebu basi tusikilize.
Naomba Mungu wenye wanatuona tukifanya hiyo kazi pia watu join, tutakuwa pamoja na wao. Sijawahi enda nje ya pwani, nje ya Kenya, lakini kwa mahoteli nimezunguka mahoteli kadhaa, Bamburi Beach, Mombasa Beach, Bahari Beach, Voyager, Nyali Beach, huko Syrock, nimezunguka hoteli nyingi sana na nafurahia wageni. Ile time tukiingia kwa flow, wazungu wanasikia raha sana. Kwanza wakiniona na ikala yangu venye niko, wanasikia raha, napata pesa nyingi. Na hiyo pesa ndio inanisaidia kuishi na kuangalia familia yangu. Mimi ndo najilipia watoto wangu school fees na nalipa nyumba peke yangu. Tumefaidika vizuri sana, kila mtu anajitegemea kivyake. Wenye tunafanya nao wengi ni watu hawajaolewa, tuko wasichana kama sita hivi. Kila mtu anajitegemea peke yake. Kila mtu ana na kazi ni hii ndio inanipa pesa ya kulipa chama na ile sabuni. Hiyo ndio inanipa capital. Nawapa nafasi wazidi kutoka, mtu asijikalie nyumbani peke yake. Akijikalia nyumbani hatajua mambo mengi. Anatakikana atoke toke. Kama amezaliwa Malindi, akuje saidi za Mombasa, aone nini kinaendelea ndio ajoin na sisi au atapata kuishi vizuri, kwa sababu kutosoma ni shida. Na shida ya kutosoma ni utakosa kazi. Sasa kukosa kazi si vizuri. Unafanya kazi yote yenye mbele yako, lakini kazi yenye siwezi shauri watu wafanye ni kazi ya kuuza mwili. Isipokuwa kazi ya show ni kazi nzuri sana, inalipa pesa kushinda hata mwenye anaandikwa permanent. Maana kitoko ukienda show ni 30 minutes umemaliza na unalipa kama 700-500. Sio, inasaidia maisha pia.
Na waburudisha watalii dakika 30 tu. Alafu anakwenda na pesa zake. Na anaendelea na maisha bila wasiwasi. Mambo mazuri kabisa.
Ndivyo alivyoeleza dada huyo.
Haya, twende kwenye habari za dunia. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo kwamba Iran itaanza usindikaji wa uranium kwa kiwango cha juu ndani ya siku kadhaa. Labda tu itaachana na mpango huo kama itaona kuwa kuna afueni ya vikwazo kutoka kwa mataifa yaliyotia saini makubaliano ya mwaka 2015 ya kuzuia mipango yake ya nyuklia. Makubaliano yaliyofikiwa na washirika yalikuwa na azma ya kuondoa hofu kwamba Iran inaelekea kuwa na silaha za nyuklia, na miongoni mwa vipengele vingine vya mkataba ni kuzuia Iran kusindika uranium juu ya kiwango cha 3.67% na kwamba inaweza kuwa na kilo 300 tu katika akiba yake.
Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe mapema leo amesema kwamba Japani haiwezi kuwapatia wa Korea Kusini kipaumbele cha nini cha kuwazuia, kwa sababu nchi hiyo haina makubaliano kwa masuala yanayohusiana na mgogoro ambao Japani imedai umetatuliwa. Abe alikuwa akijibu ukosolewaji kuhusiana na wasiwasi uliopo baina ya majirani hao wawili katika mgogoro wa Korea waliolazimisha kufanya kazi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia.
Na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameshtumu mashambulizi ya anga katika vituo vinavyowafadhili wahamiaji nje ya mji mkuu wa Libya na kuua takriban watu 40. Maafisa wa afya wa Libya wamesema kwamba watu hao wote waliuawa na mashambulizi ya anga ya Jumanne na wengine 80 kujeruhiwa. Mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi Filippo Grandi amesema baada ya mashambulizi hayo kwamba raia hawapaswi kulengwa na haipaswi kuwashikilia wahamiaji na wakimbizi. Ameongeza kusema kwamba Libya si sehemu salama kuwarudisha wahamiaji ambao wameokolewa wanapojaribu kuvuka bahari ya Mediterania katika safari hatari ili kwenda Ulaya.
Baadhi ya mabaharia katika meli ya kijeshi ya Russia wamenusurika katika moto ulioua maji 14 katika bahari ya mbali. Meli hiyo ilikuwa ikifanya utafiti, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi. Taarifa za awali zilikuwa ni za kutisha kuhusiana na tukio hilo, ambalo meli hiyo ilikuwa katika kazi ya kupima kina cha bahari katika himaya ya Russia ya bahari ya Barents. Wizara ya Ulinzi imesema kwamba wanamaji waliuawa na hewa iliyokuwa na sumu kutokana na upepo, lakini haikuweka wazi idadi ya wafanyakazi wa meli hiyo waliokuwemo ndani. Bali miozi
nyambafu pasiku pande kichwani, midomo yao michafu kutiku nyime amani, wenipende kama sarafu unifiche kwa fani, na unigande yapu atatukiwa jiani, awapende kuona penzi ninafika. mbali wasiku performa mambo yatakuwa ngari ngari eh naomba zifikishe ni habari kwa Ricardo Momo urukushani za mundi na sari zimenipa somo
tuachani 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 ninaenda tuachani cheza rumba tuachani ninaenda tuachani takata rumba tuachani ninaenda tuachani cheza rumba tuachani ninaenda tuachani takata rumba
tuachani tuachani naye kwa rumba. Mambo mazuri sana. Mkamiti, ile mada ya barazani leo.
Hasa elimu peke yake ndio chanzo cha kufaulu maishani. Ndio mada ambayo tumeibandika katika ukurasa wetu wa Facebook na tumepata maoni kadha wa kadha, lakini ili kuendana na mada hii tumempata mwalimu Omukabe. Yeye anatokea Mombasa nchini Kenya. Habari ya saizi mwalimu Omukabe?
Naam, bila shaka mwalimu Mkabe ni mwema wa afya.
Mhm, basi hebu kwanza tupe wewe kama mwalimu mtazamo wako kuhusiana na mada tuliyoibandika hapo. Elimu peke yake ndio chanzo cha kufaulu maisha.
Naam, kujua lazima pia uweze kujua na kufahamu kwamba je, falsafa yako kuhusu swala zima la elimu ni ipi?
Mhm.
Kuna wengine ambao huipima elimu kwa kuona kwamba elimu ni yenye vipimo vya darasani ama yenye vipimo vya vieti.
Mm-hmm.
Ambapo utagundua kwamba katika msimamo huu utagundua kwamba mmoja atapima kulingana na je alipata cheti cha aina gani, je ni stashahada, estashahada, ana uzamili ama uzamifu.
Lakini mwalimu, basi kabla tujaendelea mbele katika line ya simu, pia kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia. Hebu kaa hapo hapo tumsikilize nini anachotaka kusema, kisha tutaendelea. Karibu msikilizaji. Msikilizaji wangu wa DRC, karibu ujumuike nasi katika mada tunayozungumza hivi sasa. Elimu peke yake ndio chanzo cha kufaulu maisha?
Elimu inaongeza kwa kawaida kwa DRC, kwa tunaona wa mingi kwa kufaulu maisha wanapitia katika biashara, lakini elimu hapa DRC haisemi kama ukisoma sana inakuelekeza kupata kuweza maisha wala kufaulu katika maisha. Inawezekana kipato chako ama familia na kusema uweze kufaulu maisha ni kuwezekana na kipato chako na familia na elimu kidogo, kwani kuna watu wale ambao hawakusoma na hawana elimu lolote, lakini wanafaulu na unaona maisha yao iko kabisa iko fresh. Na kuna wengine hawasomi, wanasoma lakini unaona kipato chao kidogo na maisha kabisa inazorota sana, na wengine kwa kupitia hawakukwana kufika shuleni, kuna kukutana kile
kidogo. Tumeelewa msimamo wako. Hukujitambulisha, unaitwa nani?
Ninaitwa Uzima Bonere kutoka DRC Goma.
Shukrani sana, turudi kwake mwalimu Mkabe. Umemsikia huyu jamaa wa DRC anasema hata kwamba huna elimu unaweza kujikimu kimaisha, na hapo nauliza je, kwako mtazamo wako kama vile mwalimu, ukienda shule ukiwa na hizo shahada sijui nini ndipo tafaulu kwenye maisha?
Na unajua kufaulu katika elimu ama kimaisha inategemea viambajengo mbalimbali. Kuna ile elimu ambayo mmoja atapitia tu ikawa kwamba alipitia katika elimu, lakini huyu bwana hakuelimika, kwa hivyo elimu yake imekosa nafasi katika jamii. Na elimu ambayo utachukulia kwamba hii ndio elimu inayofaa, elimu faafu ni ile ambayo itamzindua aliyesoma, ambaye tumuita msomi, katika hali ya kibinafsi ya kiakili, ili akili zile azielekeze katika ujenzi unaofaa wa kijamii. Na iwapo elimu hii haitafuzu katika vitengo hivi, basi moja kwa moja hii elimu ni sawa na bure.
Mwalimu Omukabe, kaa hapo katika laini ya simu. Kuna msikilizaji mwingine, Alex Kateba kutoka Tanzania. Alex, karibu na wewe uchangie maoni yako kuhusiana na kipengele hiki cha barazani. elimu peke yake ndio chanzo cha kufaulu maisha.
Yes, kama ulivyosema mimi Alex Kateba niko yule Karagwe Tanzania. Kama unavyosema mtangazaji, elimu sio chanzo cha kufaulu maisha kwa sababu watu wengi ambao hawajasoma lakini wana maisha mazuri. Kwa sababu mtu kama amesoma lakini hana vitu vingine vya kiuchumi uchumi, hawezi kufaulu kimaisha. Elimu kwa hiyo sio chanzo cha kufaulu kimaisha kivile, kwa sababu mtu kama hana nguvu nyingine ya kujiendeleza kiuchumi, sio kwa uzuri sana kwa sababu hiyo.
Shukrani sana Alex Kateba, tumshukuru pia mwalimu Umkoba kutoka huko Mombasa,
Umukabe kutoka Mombasa.
Kutoka Mombasa na yule msikilizaji wa DRC, na wengi kabisa wameandika kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona huyu Dickson Mate kutoka Bunia DRC, anasema inategemea, ila kwangu niseme tu elimu pekee haifai, juhudi na ubunifu ni muhimu sana katika kufaulu maishani.
Huyu anaitwa Useni Machui, yeye anatokea Moshi, anasema kwamba kikubwa cha kufaulu kimaisha ni juhudi na uchapakazi wa kutaka kuwa mwingine kuliko ulivyo sasa, ndio nguzo imara ya kufanikiwa kimaisha, ila elimu ni daraja tu, mfano kwa waliofanikiwa nje ya elimu kama mwanamuziki na kadhalika.
Tuwashukuru wote ambao wametoa maoni yao kwenye mada yetu ya leo barazani. Mkamiti Express, bila muziki hatujafanya lolote, na sasa tunakwenda wapi?
Sauti Sol.
Ngoma Melanie, Sauti Sol. What you gonna do? Run, go meet a dad. You know what I do. Where did this Sauti Sol? But the ranking was better. Watch this. Love confession. Why she's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot what a breaker. I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot what a breaker. I wanna take her. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Spend all me cash. Call you me honey, but you threw me pan trash. And you think that me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you, but me never send them go. In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of bed and slow night. But your life when I rub you seen, baby. Would you put me in your diary? In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Socialize when I rub it in, baby. Would you put me in your diary? She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. See me half a cabaret. I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. See me half a cabaret. Boy, I wanna take her. So tell me why you do this now. I think I saw you in a magazine, or maybe on TV. Like you're a plus any queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell, but I want you to myself, baby. In my life, love, we never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor. Ngoma poa sana ya Sauti Sol. Haya mkamiti, teknolojia pia kuna mambo yanaendelea upande wa Google. Sema katika ukumbi wa sayansi na teknolojia wiki hii, Google inafanya majaribio ya mradi wa kusambaza huduma za internet kwa kutumia balloon au puto huko Kenya, baada ya serikali ya nchi hiyo kukubali kutoa leseni kwa kampuni hiyo. Basi mzee wa mambo ya teknolojia na sayansi, BMJ Muridhi, anakuja na ripoti ifuatayo.
kwa kutumia puto ambazo zinapaa juu zaidi ya kilomita 18 ambazo ni zaidi ya mara mbili ya ndege za abiria. Kampuni ndogo itwayo Lumi inayomilikiwa na Google inatumai kuwa itatoa huduma ya mfumo wa 4G kwa maeneo ya vijijini, mabonde na milima ambako ni nadra kupata huduma ya mtandao wa internet. Kampuni ya Lumi ambayo ilianzishwa mwaka 2011 sasa inashirikiana na kampuni ya mawasiliano ya Kenya Telecom ambayo ni ya tatu kwa ukubwa nchini humo ili kutoa huduma hiyo, huku ikiungwa mkono na serikali ambayo imeeleza azma yake ya kuwataka raia wengi zaidi wa Kenya kupata huduma ya internet. Reuters inaripoti kwamba mamlaka ya mawasiliano ya Kenya tayari imetia saini kibali cha kuiwezesha Loon kuanza kutoa huduma hiyo. Loon imeshatoa huduma kama hiyo hata ingawa ilikuwa ni kwa muda mfupi katika nchi ya Peru na kisiwa cha Puerto Rico baada ya mitambo ya mawasiliano kuharibiwa kabisa na tetemeko la ardhi na kimbunga. Lakini wachambuzi wanasema kuna changamoto chungu nzima, kama anavyoeleza mwandishi wa habari wa Reuters Dave Parish.
Some of the wireless carriers wonder if
makampuni mengine ya kutoa huduma za mawasiliano yanashangaa iwapo Loon inaweza kukabiliana na changamoto zilizopo, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kugharamia miradi kama hii. Je, itaweza kutoa huduma kwa idadi kubwa ya watu ili kampuni ipate faida iliyokusudiwa? Na pia kuna maswali yanayoibuka kuhusu usalama. Je, serikali zitaruhusu vyombo hivi kupaa juu ya watu?
Changamoto zingine zilizotajwa na wataalamu ni kama vile upepo mkali, kwani baluni hizo zinaweza kubebwa kwa urahisi na kupelekwa mahali ambapo hapakukusudiwa, na vile vile jua, kwa sababu miale mikali inabidi puto hizo zibadilishwe kila baada ya miezi 6. Baada ya Kenya kutoa kibali cha mwisho kwa kampuni hiyo ya Google ili kuiwezesha kutoa huduma hiyo, Indonesia nayo imeiruhusu Loon kufanya majaribio ya mwanzo mwanzo kabla haijasaini makubaliano. Kutoka meza ya teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja tunaelekea huko Misri. Tunaungana naye Sunday Shomari, mjumbe maalum wa VOA. Sunday Shomari, karibu.
Asante sana mzee wa kazi
Sunday. Naam,
niko standby kabisa hapa Masri kukupa mambo yanavyoendelea.
Haya, hii ripoti ya kwamba wachezaji wa Uganda wamesusia mazoezi, hebu nini kisa na maana?
Ndugu yangu, ni kwamba kinachoendelea hapa ni kwamba wachezaji wa Uganda, kwa mujibu wa taarifa zilizopo kwenye vyombo vya habari, ni kwamba wamegoma kwa sababu waliahidiwa dola 10,000 kutoka chama cha soka cha Uganda FUFA, ambazo sawa na kama dola na shilingi milioni 37 za Uganda. Wapo watashinda mchezo, na wao walishinda mchezo wao mmoja kama nakumbuka na DRC. Lakini sasa swali ni kwamba viongozi wa chama cha soka cha Uganda wanasema fedha hizo tayari wamekwisha walipa.
Ripoti ya FUFA, ripoti ya FUFA inaonekana. Sunday, ripoti ya FUFA inasema tayari kila mchezaji hadi jana alikuwa ashapata dola 14,600.
Ndio, hiyo ndio ripoti ya FUFA inavyosema. Lakini sasa nimepata kuzungumza na viongozi ambao wapo kwenye timu lakini hawakutaka kutaja majina yao. Huyo mmoja ambaye nimezungumza naye anasema kwamba walipewa dola 14,000 kila mmoja, ambazo zimetoka kwa Rais Yoweri Museveni, kwa sababu Rais Yoweri Museveni alitoa shilingi alitoa bilioni 2 wachezaji wetu wapewe, ndio sawa dola 14,000 kila mchezaji.
Kwa hiyo hawachezi
hawa wachezaji wa Uganda ni kwamba tu ni tamaa, kwa sababu hawafahamu kama hata kama wao kama chama waliahidi kuwapa dola 10,000 kwa ushindi, hizo 10,000 kama chama wazipata wapi? Ndio wao walitumia njia za kwenda kuongea na Rais Museveni. Museveni akatoa fedha, ndio akawagawia kila mmoja 14,000.
Sasa kwa hiyo mchezo wa Senegal wanacheza au hawachezi?
Sasa hilo ndio swala kubwa. Siku ya Senegal wataonekana uwanjani ya mara.
Haya.
Kiongozi ambaye nimezungumza naye anasema lazima watokee uwanjani, kwa sababu wasipotokea uwanjani kuna hatari ya wao kama timu kufungiwa. Kama kuna adhabu zao wanatoa.
Haya,
lazima watokee uwanjani.
Haya, asante. Haraka haraka, timu ambazo zitaingia kwenye mzunguko wa pili wa knockout zimeshatambulika. Je, katika michuano hii ya knockout, mechi ambazo zinasubiriwa zaidi ni mechi gani?
Kwa kweli tukiangalia juu kabisa, mechi ya Nigeria, mechi ya Nigeria na Cameroon inatazamwa sana, kwa sababu kama unavyofahamu timu ya taifa ya Cameroon ndio mabingwa watetezi.
wao wanakuja hapa kuhakikisha kwamba wanachezea nafasi yao wakiongozwa na mchezaji mashuhuri Yaya Banana anachezea Olympic Kosovo. Lakini
shukrani sana Sunday Shomari, shukrani sana, muda uturuhusu tukushukuru na tuwashukuru vile vile wasikilizaji wetu wote ambao wametusikiliza leo.